Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія занепакоеная перавышэннем нормаў паставак беларускага малака і мяса. Бацька пацярпелай ад леташняга выбуху ў метро, які правёў паўгода на прамысловым псіхіятрычным лячэнні, вярнуўся дадому паводле рашэння суду. Кіраўніца Нацбанку абяцае, што ў наступным годзе не будзе рэзкіх зменаў курсу рубля.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Рада Федэрацыі Расіі аднагалосна ўхваліла прыняцце антымагніцкага закону, які забараняе амерыканцам усынаўляць расійскіх сіротаў. Раніцай у сераду ля будынка Рады Федэрацыі прайшлі адзінкавыя пікеты праціўнікаў прыхільнікаў гэтага закону, прынята ў мінулую пятніцу Дзярждумай у трэцім чытанні ў якасці адказу на акт Магніцка ў ЗША. Між тым, Рада ў правах чалавека пры расійскім прэзідэнце накіравала ў Раду Федэрацыі сваё заключэнне, ў якім гаворыцца, што законапраект супярэчыць канстытуцыі і міжнародным дамовам і мае патрэбу ў дапрацоўцы. Для таго, каб набыць моц, закон павінен быць падпісаны прэзідэнтам Пуціным. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі падпісаў сёння ўхвалены на рэферэндуме праект новай канстытуцыі. Паводле апублікаваных у аўторак афіцыйных вынікаў, дакумент падтрымалі прыкладна 64% выбаршчыкаў. Пры гэтым яўка была вельмі нізкай, прагаласавалі меней за траціну зарэгістраваных выбаршчыкаў. Прыхільнікі апазіцыі, якія пратэставалі супраць прыняцця дакументу, лічаць, што ён не гарантуе захаванне асноўных правоў грамадзянаў і не здольны абараніць інтарысы жанчынаў і меншасцяў. Праект быў распрацаваны ніжняй палатай парламенту, дзе пераважаюць ісламісты. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў памілаваў каля 90 чалавек. Праваабаронцы паведамілі, што сярод памілаваных двое іх калегаў, якіх міжнародныя арганізацыі назвалі вязнямі сумлення. Вызвалены таксама адзін журналіст і некалькі апазіцыйных дзеячаў, у абарону якіх выступіла парламенцкая асамблея Рады Еўропы. Еўрапейскія парламентары заяўлялі, што пры крымінальным пераследзе гэтых людзей улады Азербайджану кіраваліся палітычнымі матывамі. Депутаты ніжняй палаты парламенту Японіі зацвердзілі на пасаду новага прэм'ер-міністра краіны 58-гадова Сіндзо Абэ. Ліберальна-дэмакратычная партыя, якую начольвае, атрымала перамогу на праведзеных 16 снежня усеагульных парламенцкіх выбарах, завяршыўшы тым самым трохгадовае кіраванне дэмакратычнай партыі. У 2006-2007 гадах Абэ ўжо займаў пасаду прэм'ер. Ягонаму цяперашняму кабінету трэба будзе ў першую чаргу паспрабаваць справіцца з рэцэсіяй у эканоміцы і ўрэгуляваць тэрытарыяльную спрэчку з Кітаем вакол выспаў ва ўсходне-кітайскім моры. Прэзідэнт Бірмы публічна раскрытыкаваў урад за тое, што яму не ўдаецца ўзяць пад кантроль праблему карупцыі. У тэлевізійным звароце да сяброў свайго кабінету і іншых высокапастаўленых чыноўнікаў Тэйн Сэйн заявіў, што карупцыю варта выкараніць, таму што яна перашкаджае эфектыўнаму кіраванню краінай. З прыходам ва ўладу ў сакавіку летась экс-генерал ініцыяваў шэраг дэмакратычных і эканамічных рэформаў пасля 10 гадоў праўлення вайсковай хунты. Вы слухалі выпуск.